Bio je to siv pas sa izbočinom nalik mladežu s desne strane njuške i požutalom dlakom oko njenog vrha, zbog čega je ličio na okorelog pušača sa firme psa koji puši, bara duvanđinice u Nici, nedaleko od gimnazije koja je obeležila moje odrastanje. Posmatraše me usredsređeno i netremice, glave blago nagnute u stranu, pogledom kafilerijskih kerova koji vas vrebaju u prolazu sa nepodnošljivom strepećom nadom. Imao je grudi psa borca i mnogo puta docnije kada bi ga moj stari Sandy začikavao, bio sam u prilici da vidim kako odguruje nepoželjnog poput buldožera samom snagom svog toraksa. Bio je nemački ovčar. Ušao je u moj život 17. februara 1968. u Beverly Hillsu, gde sam došao da se pridružim svojoj ženi Jean Seberg tokom snimanja filma. Tog dana se stravičan pljusak, neumeren poput svih prirodnih fenomena u Americi, kada prionu na posao, sručio na Los Angeles, koji je za nekoliko minuta pretvoren u jezerski grad, gde se posrnuli kadilaci bedno vuku gazeći vodu. Grad je poprimio neprimeren izgled nečega namenjenog sasvim drugačijoj svrsi, na koji nas već odavno behu navikli nadrealisti. Bio sam zabrinut za svog psa Sandija, koji je prethodne večeri kao samac odšetao prema Sunday Stripu i ne beše se još vratio. Sandy je ostao nevin do svoje četvrte godine, zahvaljujući našem visokomoralnom porodičnom okruženju, ali je zbog jedne kučke sa Dohini drajva izgubio glavu. 4 godine građanskog vaspitanja i uzornih principa nestali su kao rukom odneseni. Taj je pas prosta priroda, lakoveran, vrlo slabo naoružan da se suprotstavi filmadžijskom miljeu Hollywooda. Doveli smo bili iz Pariza svu svoju uobičajenu menažeriju. Bio je tu burmanski mačak Bruno i njegova sijamska saputnica Maji. Maji je zapravo bio mužjak, ali ne znam baš tačno zašto. Uvek smo ga smatrali devojkom, svakako zato što su umiljate nežnosti kojima nas je obasipao predstavljale pravu blagodet. Bila je tu i stara ulična mačka Bipo, divlja i mizantrop, koja bi nam opalila šamar čim bi pokušali da je pomazimo. Tukan, Bili, kojeg smo usvojili u Kolumbiji, a upravo sam privatnom zoovrtu Jacka Caratersa bio poklonio predivnog pitona od 7 metara, nazvanog Pete Davitelj, kojeg sam sreo na svom putu u kolumbijskoj šikari u isto vreme kada i Tukana. Morao sam da se odvojim od Petea, jer moji prijatelji nisu hteli da se brinu o njemu, kada iznenada, pošto me uhvati neizdrž za promenu mesta, svojstven čovjek u kojem koža u kojoj je zatvoren izaziva napade klaustrofobije, krenem da jurim sa kontinenta na kontinent, u potrazi za nekim ili nečim različitim, ni sam ne znam baš za čim. Možda valja odmah da pojasnim da nikada ništa drugo nisam pronašao u svojim poterama, osim prilično izvanrednih cigara u madrasu, jednom od mojih velikih lepih životnih iznenađenja. S vremena na vreme sam obilazio svog pitona. Ulazio sam u poseban ograđen prostor koji je Jack Caraters izdvojio za njega iz obzira prema piscima. Smeštao sam se prekrštenih nogu naspram njega i dugo bismo gledali jedan drugog, beskrajno iznenađeni, zapanjeni, nesposobni i jedan i drugi da pružimo bilo kakvo objašnjenje za ono što nam se dešava i da onom drugom podarimo blesak razumevanja izvučen iz naših pojedinačnih iskustava. Naći se u pitonovoj koži ili u čovekovoj beše toliko zaprepašćujući avatar da se zapanjenost koju smo delili pretvarala u istinsko bratstvo koje prevazilazi granice vrsta kojima pripadamo. Ponekad se Pete stavljao u trougaon položaj. Pitoni se ne savijaju u krug, nego pod uglom. Imao sam osjećaj da mi tako daje znak koji treba da protumačim. Umeđu vremenu sam saznao da je pozicija pod uglom za pitona odbrambena pozicija, kada se nađe u opasnosti. te saznah tako da Pete i ja zaista imamo jednu zajedničku stvar, izuzetnu obazrivost kada su u pitanju odnosi sa ljudima. Oko podneva, dok su potoci vode kuljali niz avenije, začuh lep baritonski lavež koji mi je bio dobro poznat i odoh da otvorim vrata. Sandy je bio veliki žuti pas, verovatno vrlo indirektni potomak dalekog pretka doge, ali je kao posljedica kiše i blata krzno poprimilo boju zgažene čokolade. Stajao je na vratima, spuštenog repa, sa njuškom do poda, glumeći krivicu, sramotu i povratak zabludelog sina sa savršenim talentom licemera. Ni sam ne znam koliko puta sam mu već bio rekao da ne gluvari noću. Nakon što sam mu pripretio prstom i nekoliko puta izgovorio reči bad dog, spremao sam se da u punoj meri uživam u svojoj ulozi neprikosnovenog gospodara koji se obožava i od koga se strepi, ulozi nosioca apsolutne vlasti, kada moj ker diskretno okrene glavu, ne bi li mi pokazao da nismo sami. Naime, doveo je drugara kog je susreo. Bio je to sivkasti nemački ovčar, star otprilike oko 6 ili 7 godina, lepa životinja koja je odavala utisak snage i inteligencije. Primetio sam da nema ogrlicu, što je za rasnog psa retkost. Pustih mog matorog da uđe, ali nemački ovčar nikako da ode, a toliko je pljuštalo da je zbog svoje mokre i ulepljene dlake ličio na foku. Mahao je repom načuljenih ušiju iz kričavog živog oka sa intenzivnom pažnjom psa koji vreba poznat znak ili naređenje. Jasno je da je čekao da mu kažem da uđe, pozivajući se na pravo azila koje je oduvek postojalo u ljudskim odnosima prema saputnicima u nesreći. Zamolih ga da uđe. Dosta je lako stvoriti neku predstavu o karakteru psa, osim kod dobermana, za koje sam uvek nalazio da imaju nepredvidive reakcije. Kod sivkastog mi je odmah upala u oči njegova dobronamernost. Uostalom, svi koji su živeli okruženi psima znaju da kada jedna životinja pokaže prijateljstvo prema drugoj, gotovo uvek možemo da se oslonimo na njen sud. Moj Sandy je bio vrlo blage naravi, a simpatija koju je spontano pokazivao prema ovom kolosu spasenom od pljuska beše za mene najbolja preporuka. Telefonirah agenciji za izgubljene životinje kako bi ih obavestio da sam primio zalutalog nemačkog ovčara, ostavivši im broj telefona za slučaj da se njegov gazda pojavi, a osetih olakšanje kada sam video da se moj gost ponaša prema mojim mačkama sa najvećim mogućim obzirom i da je reč o dobrom kućnom ljubimcu. U danima koji uslediše primio sam brojne posete, a ovčar kojeg sam nazvao Batka, što na ruskom znači tatica ili ćalac, odlično je prihvaćen od mojih prijatelja nakon onog prvog trenutka podozrenja. Osim grudi kečera i velike crne čeljusti, Batka je naime imao očnjake koji sliče rogovima onih malih bikova koje u Meksiku zovu mačos. Bio je međutim veoma umiljat. Njušio je posetioce kako bi ih kasnije prepoznao i čim bi ga prvi put pomazili, davao im je šapu kao da govori: ma znam ja da izgledam zastrašujuće, ali sam dobrica. Tako sam barem tumačio napore koje je činio da bih umirio moje zvanice, ali nema potrebe govoriti da romanopisac lakše nego drugi pogreši o prirodi stvari, zato što ih zamišlja. Uvek sam zamišljao one koje sam u životu sretao ili koji su živeli kraj mene. Kada ste profesionalac u oblasti imaginacije, to vam olakšava međuljudske odnose i možete da izbegnete zamaranje. Ne gubite vreme pokušavajući da upoznate svoje bližnje, da se udubljujete, da zaista obratite pažnju na njih. Prosto izmislite ih. Posle, kada se iznenadite, strašno im zamerate. Razočarali su vas. Sve u svemu nisu bili dostojni vašeg talenta. Niko se nije javio da potraži psa i već sam smatrao da postaje punopravan član porodice. Kuća u kojoj sam živao u Ardenu imala je naravno bazen, a kompanija koja ga je održavala mi je 2 puta mesečno slala radnika da proveri opremu za filtriranje. Jednog poslepodneva dok sam pisao, iznenada iz pravca bazena začuh poduže režanje, praćeno isprekidanim, brzim i besnim lajanjem, kojim psi najavljuju istovremeno prisustvo uljeza i neophodnost borbe, u koju u trenucima koji slede nameravaju da se upuste. To je počesto samo pseći ekvivalent za naše zadržite me ili ću napraviti neko zlo, ali kod pravih, dobro dresiranih pasa čuvara to nije tek pretvaranje. Ne znam ništa što može više da iznervira od tih iznenadnih razjarenih napada besa, čiji je cilj da vas ukopaju u mesto do daljnjeg, istrčah u dvorište. S druge strane ograde nalazio se radnik crnac, koji je došao da prekontroliše filter bazena, a batka se bacio na kapiju s penom na ustima, na vrhuncu mržnje, toliko zastrašujućem da je moj dobroćudni Sandy dopuzao ispod jednog žbuna cvileći i prostro se kao ponjava. Crnac je bio potpuno ukočen, paralisan od straha. Bilo je i rašta. Moj bezazleni ovčar, uvek tako ljubazan prema našim gostima, preobrazio se u životinsku furiju, iz dubine grla ispuštajući urlike izgladnele zveri, koja vidi meso ali ne može da ga dosegne. Bilo je u tom preobražavanju mirne životinje, koju mislite da poznajete u surovo stvorenje, koje kao da je sasvim drugo, nečeg duboko demorališućeg, uznemirujućeg. Reč je o pravoj pravcetoj promjeni prirode, gotovo promjeni dimenzije, jedan od onih mučnih trenutaka u kojima ono što ste kao poznate kategorije složili u određene fioke tako da uliva sigurnost, leti u paramparčad. Obeshrabrujuće iskustvo za one koji vole izvesnost. Nađoh se iznenada suočen sa slikom iskonske brutalnosti, skrivene u okrilju prirode i čije prisustvo duboko u biću između 2 ubilačka ispoljavanja želimo da zaboravimo. Ono što nekad nazivahu humanitarizmom uvijek je bilo zarobljeno u tu dilemu, ljubav prema psima i zgražavanje nad pasjalukom. Pokušavao sam da odvučem batku u kuću, ali imao je, đubre, to zaista osjećaj za zadatak. Nije me ujedao, ali su mi ruke bile izbalavljene, čupao se iz mog stiska i bacao se na kapiju izbačenih očnjaka. Crnac je stajao sa druge strane sa alatkama u rukama. Bio je to mlad čovjek. Vrlo dobro se sećam njegovog izraza lica, jer je to prvi put da sam video crnca naspram bestijalne mržnje. Imao je tužni izraz koji poprimaju neka uplašena lica. Tokom rata često sam video taj izraz na licima svojih drugova iz eskadrile. Sećam se da mi je dan uoči misije bombardovanja u niskom letu, vrlo opsanoj u najavi, pukovnik Furke rekao: "Izgledate mi vrlo tužno, Gari." Bio sam uplašen. Rekao sam mladiću da ode, odustajući te nedelje od čišćenja bazena. Narednog dana ista scena se ponovila sa jednim službenikom Western Uniona, koji mi je nosio telegram. Posle podne nekoliko prijatelja dođoše da nas obiđu i, uprkos moje zabrinutosti, batka ih dočeka s najvećom mogućom ljubaznošću. Bili su belci. Setih se tada da je i službenik Western Uniona bio crnac. Počinjao sam da osjećam nelagodnost dobro poznatu onima koji osjećaju kako se oko njih širi mučna, ali sve očiglednija istina koju međutim odbijaju da priznaju. Koincidencija, govorio sam sebi. Umišljam, opsednut sam problemom. Nelagodnost koju sam osjećao pretvorila se u istinsku nesreću kada je batka umalo preklao dostavljača jednog supermarketa. U trenutku kada sam otvorio vrata, batka je ležao na sred prostorije i u jednom potezu, u smišljenoj i podmukloj tišini koja teži iznenađenju u napadu, skočio je čoveku za vrat. Sekunda je bila u pitanju. Imao sam vremena tek da kolenom zatvorim vrat. Dostavljač je bio crnac. Istog dana ubacio sam životinju u kola i odvezao je u zoo vrt Jacka Caratersa u dolini San Fernanda. Dobro sam poznavao Jacka Caratersa, nekadašnjeg filmskog kauboja već odavno specijalizovanog za dresiranje životinja za potrebe filma. Njegov ranč se, između ostalog, ponosio jamom za zmije, u kojoj su mogle da se nađu najreprezentativniji otrovni reptili Amerike. Jack i njegovi pomoćnici vadili su otrov neophodan za spravljanje protiv otrova. Zmijska jama je mesto koje pažljivo zaobilazim kada dolazim na ranč. Kada vidite šta tu sve gamiže, imate utisak da posmatrate čuveno Jungovo kolektivno nesvesno, to nesvesno vrste u koje padamo po rođenju, i to je prilično deprimirajući prizor. Jack je sedeo za svojim radnim stolom, odeven u svoje plave tregerice, sa svojim večnim bejsbol kačketom na glavi. Ovaj veliki čovek, onako osušenog i izgurenog izgleda, kakav stareći, često poprime ljudi koji izgube malo od svoje mišićne elastičnosti, zadržavajući snagu, bio je kaskader u westernima i većina njegovih udova je pretrpala posledice. Uvijek je nosio kožne trake oko ručnih zglobova, a na desnoj podlaktici istetovirao je konjsku glavu. Sasluša me ćutke, žvackajući jednu od onih groznih cigara na koje je Amerika sebe osudila, prekidajući sa Havanom. Šta hoćete da uradim? Da izlečite životinju? Noah, Jack Caraters je ono što zovemo smirenim čovekom. Čovekom pomalo ironične mirnoće koja proizilazi iz unutrašnje snage, previše sigurne u sebe da bi morala da se manifestuje opakim spoljnim izgledom. Samo naglašena ukočenost masivnog nabijenog tela nagoveštava možda svojevrsno namerno fizičko suzdržavanje. Ali ovo je razmišljanje čoveka naviklog da brižljivo drži samog sebe na uzdi. Priznao sam jednom za svagda činjenicu da ne uspevam u potpunosti da civilizujem unutrašnju životinju u sebi, poput toliko vozača automobila za volanom sredstva svoje moći. U svakom slučaju, svi u Hollywoodu vole Jacka, uprkos njegovoj hladnoći, jer je to čovek koji razume da kanarinac kojeg mu poveravate nije zamenljiv bilo kojim kanarincem i da gospodin koji dođe da dovede u pansion udava, moleći da se o njemu povede najveća moguća briga, jeste čovek koji se odvaja od voljenog bića, voljenog možda zato što je zmija udav nešto najrazličitije od sebe što je mogao da nađe. Da izlečim? Jack me posmatra bledo-plavim ledenim pogledom. Da izlečim od čega? Ovaj pas je specijalno dresiran da napadne crnce. Kunem vam se da ne umišljam. Svaki put kad se crna osoba približi vratima, pobesni. Kad su belci u pitanju, ništa. Maše repom i pruža šapu. Dobro, pa šta? Pa kako pa šta? To se leči, zar ne? Ne. Vaš pas je prestar. Tračak podsmeha zaiskri mu u oku. Za tu generaciju stvar je propala. To bi trebalo da znate. Jack, svi znaju da ste učinili čuda za takozvane pogane životinje. To je pitanje godina. Stare brazde su preduboke. Ništa se ne može. Uostalom, većina poganih životinja su zapravo iskvarene. Namerno deformisane godinama dresure. Sistematski kvarene. Vaš ker je prestar. To je pitanje strpljenja. Prekasno je. Treba da mu je oko 7 godina. Stvar je nepopravljiva. Ne možemo da ga promenimo. Brazda se preduboko urezala. To je ono što zovemo profesionalnom deformacijom. Pa ne možemo ga tako ostaviti. Dobro. Odvedite ga da mu daju injekciju. Na vašem mestu bih to uradio. Čini mi se da bi pre gadovi koji su ga dresirali trebalo da dobiju injekciju. Jack poče da se smeje. To je jedan od onih Srećkovića kadrih da se otarase celog sveta jednim ha-ha. Nisam čak siguran ni da mogu da zadržim vaše kuće kod sebe. Imam 2 crna pomoćnika. U stvari, ostavite ga za sada, pa ćemo videti. Opraštam se od batke. Posmatra me sa izuzetnom pažnjom, načuljenih ušiju, glave blago nagnute u stranu. Vraćam se do njega, sedam na zemlju, dugo mazim njegovu sivu glavu. Vozim kroz Coldwater, kanjon sa toliko kamena u srcu da bi se od njega moglo izgraditi još nekoliko lepih mesta za molitvu. Velike avenije, bez trotoara, oivičene palmama su puste, samo su automobili nastanjeni. Vrtim se u krug po toj motorizovanoj praznini, stalno se vraćajući ka Wilshire bulevaru gde ima trotoara. Trotoari su ovde oaze. Najzad dospevam kod prijatelja čiji su dani nakon tri operacije odbrojani. On je nekadašnja žrtva Mekartnjevih čistki iz vremena oko 1952. kome su tokom perioda lova na subverzivne veštice 10 godina onemogućavali da radi. Nalazim ga u trenutku dok gradi zamišljeni grad sa zbirkom Do It Yourself Kits. Već 2 godine ga gradi taj jebeni blistavi grad i taj posao prekida samo da bi napisao na brzinu naučno-fantastični scenario za TV, žanr za koji je postao ovlašćeni snabdevač. Ali svi pravi kreativni napori usmereni su na njegov idealni grad. On ga u spremištu na dnu vrta iza bazena gradi i razgrađuje, doteruje, vraća. To je mešavina plastike i čelika, uz bolan san, potrebu za lepotom i savršenstvom, koji su jači od razjedajuće bolesti. Prionem na kuću kulture sa pogledom na more, ali nakon pola sata mi je već dosta i ostavljam ga da se samo zadovoljava. U kolima radio objavljuje vesti o rasnim tučama u Detroitu, 2 mrtvih. Nakon vocove pobune u kojoj je bilo 32 mrtvih, zemlju muči razmišljanje da Amerika nikada nije napravila rekord, a da nije uspela da ga umanji ili više kratkom roku obori. Kada je reč o ljudima, može nas u krajnjoj liniji utešiti Šekspir, medicina ili tragovi naših Džonova na mesecu. Ali kada je reč o psu, alibi nije moguće. Svaki put kada sam dolazio da vidim Batku u njegovom kavezu, činilo mi se da mi svojim pogledom postavlja nemo pitanje. Šta sam učinio? Zašto sam zatvoren iza rešetaka? Zašto me više ne želiš? Nema smislenog odgovora za ovu iskonsku nevinost, ako to nije da ga ohrabrite pomazivši ga. Izlazeći odatle, obuze me istinska mržnja prema samom sebi i da ponovim čuvenu rečenicu Viktora Igoa, čiju sam referencu dugo vremena uzalu tražio dok mi je gospodin Elu, današnji predsjednik Libana, nije dao. Kada kažem ja, o svima vama govorim, nesretnici. Svakog dana sam dolazio u Štenaru. Želeo sam da vidim u šta se pretvaram. 7 sati je izjutra. Osim noćnog čuvara i životinja, Noeva barka je prazna. Cveće i lišće na jutarnjem povetarcu uspavljuje teške kapljice rose, poput plodova zore. Žirafa doktora Dulitla posmatra me svojim tako ženstvenim očima između teških trepavica, na kojima bi joj pozavidele dame iz salona Elizabeth Arden. Batka se ispravlja na svoje šape, naslanja se o ogradu kaveza, izdaleka je osjetio da dolazim. Naslanjam obraz o gvozdenu žicu, osjećam hladan vrh njuške, topao jezik. Nije teško u očima psa uočiti izraz ljubavi i zbog te pseće vernosti i ljubavi pomislim na svoju majku. Ali moja je majka imala zelene oči. Pomislim na golemu besmislicu izrečenu od strane jednog mog prijatelja, odličnog romanopisca, koja se na engleskom tako dobro opisuje rečju supercilious, a označava mešavinu superiornosti, zanovetanja i psihološkog dendizma. Ne volim pse, rekao mi je, zato što ne volim kvalitet pokorne privrženosti koji vam pružaju. Ipak je čudno gde se sve dostojanstvo utrpava. Nisam imao ključ. Čučnuh pored kaveza, Batka leže unutra. S njuškom spuštenom, neizdužene šape, ne napuštajući me pogledom. Nebo je bilo obasjeno prozirnom svetlošću, svojstvenom za Kaliforniju u zoru, pre nego što i izmile milioni vozila i pokrenu se fabrike, kada će zagađenje smogom zamutiti grad. Mislio sam da krenem nazad pre nego što me vide. Nisam imao ništa nikome da kažem, ali sam izgubio svaki osjećaj za vreme, kao što je to često slučaj kada su trenuci koji teku spokojni i kada zaživite pomalo van sebe, sa svetlošću, drvećem i milinom vazduha. Bilo je otprilike oko 10 izjutra kada ugledah kako se približava crni čuvar, koga sam poznavao, kao i svi u zoovrtu pod imenom Kiz, što je nadimak dobijen po svežnju ključeva koje je nosio oko pasa, a koji ga je činio gospodarem ključeva, svih kaveza sa lavovima, zmijskim jamama, bazenima za aligatore, kućama za majmune i ostalim ćoškovima Noeve barke Jacka Caratersa. Bio je na 10 metara od nas kada batka načulji uši, ukipi se na tren, potom se diže jednim skokom i baci se urličući na ogradu kaveza. Kapljice njegove pljuvačke raspršiše mi se po licu. Pa iako se zanemari slika robova u bekstvu, koja vam se trenutno stvori pred očima, slika robova u bekstvu sa polja posejanih pamukom, čiju tragičnu žetvu Amerika još nije okončala, bio je to potresan trenutni preobražaj iz prijateljske prirode u divlje neprijateljstvo. Kiz prođe pored kaveza, ne pogledavši psa, nasmejan, ozarenog lica, visok, tanak momak u košulji kratkih rukava, sa malim brkovima poput leptira, iznad usne. Daleka sličnost sa Malcolmom X, ali uvek mi se čini da vidim tragove tog borca na svakom crnačkom licu. Hello, dobaci mi on, lep dan. Hello. Sedeo sam na zemlji izbjegavajući njegov pogled, dok se batka bacao ogradu kaveza daveći se od urlika, koji su se iznenada prekidali, dok je životinja njuške okrenute na jednu stranu, a očima na drugu, skretala pogled ka Kizu, izbačenih zuba, a potom se ponovo bacao ogradu, pozivajući na krvav pir. Rekoh, no progress. Kiz pogleda psa. Iz džepa svojih farmerica izvadi paklicu Chesterfielda, izbaci jednu cigaretu, lupkajući lagano prstima. Zapali je i pogleda psa još jednom, smireno. Reče, white dog, pas belac. Sećam se koliko je me to iziritiralo. Bilo je to previše pojednostavljeno. U redu je, rekoh, nije smešno. Posmatrao me je na trenutak. White dog, ponovi. Da li ste čuli? Nastavi da me pretre sa pogledom kao da sam u džepovima sakrio 2 ili 3 veka istorije. Ne, niste čuli, naravno, to je pas belac. On je sa juga. Tamo psima belcima zovu kućiće specijalno dresirane da pomažu policiji protiv crnaca. Najbrežljivije moguće dresiranje. Crkavao sam u sebi, jer ja sam taj koji je dresirao ovog psa. Jer čuvena rečenica Viktora Igoa ima svoju recipročnu rečenicu. Kada kažem vi, ja svakako i o sebi govorim. Postoji jedna lepa pesma, Tea for Two and Two for Tea, a može da se ispeva i ovako. Ja, to ste vi, a vi, to sam ja. Nema izlaza za slučaj opasnosti. Spoljašnja Mongolija, pomislih. Tu da bih želeo da se izvučem. Naravno, spoljašnja je reč koja mi se sviđa. Nekada su bili dresirani da gone odbegle robove, sada protiv demonstranata. A i sa ovakvim psom vaša bela supruga može mirno da spava kada niste tu. Niko neće doći da je siluje. Kiz se okrenu ka batki, povukavši dim. Posmatraše ga na trenutak pogledom znalca. Lep pas, reče. Odmahnu glavom. Ali je već star, oko 7 godina. U tim godinama više ne mogu da se menjaju. Poćuta neko vreme, ne skidajući pogled sa životinje. Razmišljao je. Danas mislim da mi je u tom trenutku sinula pomisao i da je pod zamišljenim izgledom skrivao plan koji je skicirao. Be seeing you, reče. Vidimo se. Udalji se, ključevi su mu zveckali oko pasa. Batka se istog trenutka umiri, zaokupljen buvom. Otidoh do Jackove kancelarije, ali nije bilo nikoga. Jack je bio u studiju, nadgledajući svoju zvezdu, šimpanzu, koja je za televiziju snimala majmunsku verziju Romea i Julije. Vratih se kući. Žena mi je bila na sastanku Urbane lige koja se bavi reintegracijama nezaposlenih crnaca. Ima relativno malo crnaca koji su ostali bez posla. Prosto im ne daju posao. Gangsterski sindikati im zatvaraju sva vrata. Posle podne je u kući jednog profesora dramskih umetnosti bio sastanak liberala, angažovanih u borbi za građanska prava, na koji sam dobro pazio da ne odem. Objasnio sam im da sam se već sa mnogo muke otarasio Vijetnama, Biafre, sudbine masakriranih Indijanaca u Amazoniji, poplava u Brazilu, sudbine sovjetskih intelektualaca, ipak negde morate da se zaustavite. Da li znate za elefantaziju kože? To je kada vas vaša koža boli kod drugih. Rekao sam im, dosta je, neću američku patnju. Moram da priznam i da sam gajio naglašeno antipatiju prema profesoru kod koga je trebalo da se održi taj sastanak, solidarnosti sa crnačkim borcima. Video sam u njemu tipičnog kalifornijskog fonija, što približno znači folirant. Grozim se ljudi čije propovedanje libertarijanstva nije plod sociološke analize, nego skrivene psihološke slabosti. Ako mladi zameraju izvesnim Freudovim sledbenicima nastojanje da ih prilagode bolesnom društvu, ni suprotno postupanje namereno da se društvo prilagodi bolesnim psihizmima mi također ne deluje kao rešenje. A potom mi se i od metoda podučavanja ovog profesora dramskih umetnosti povraća. Video sam ga, na primjer, na jednom prijemu koji je priredio svojim učenicima, kako ga podugo ljubi u usta jedan mladi glumac muškog pola, heteroseksualan i oženjen, najviše što se može biti. A znate zašto? Da bi ga naučio da se otarasi svojih inhibicija, posebno onih koje glumac osjeća kada treba svoju pljuvačku da pomeša sa pljuvačkom drugog muškarca. Nisam, dakle, prisustvovao sastanku, ali sam dobio detaljan izveštaj sa njega. U želji da se od nekih dobrostojećih belaca obezbede sredstva neophodna za finansiranje škole bez mržnje, valjalo ih je prosvetliti o stepenu psihizama kod crne dece koju je proizvala mržnja belaca. U tom je cilju napravljena mala demonstracija, tako što je dovedeno nekoliko klinaca od 7, 8 i 9 godina čiji su roditelji bili prisutni. I evo, u zapisniku, čiju autentičnost garantujem, dijaloga između crne dece i bele gospođe, koja ne samo što im je bila prijatelj, nego je i ugostila kod sebe celu tu porodicu aktivista, majku, oca i petoro mališana. Zamislite te malene crnce okružene sa 50-ak odraslih belaca, kako prisustvuju u seansi anatomije na novi način. Am I honky, Jimmy? Da li sam odvratna belkinja? Yes, ma'am, you are a hunky. Da, gospođo, vi ste odvratna belkinja. Am I a blue-eyed devil? Da li sam ja plavooka đavolica? Napomenimo da je u muslimanskoj Bibliji proroka Elijah Muhameda svako biće sa plavim očima neprijatelj. Yes, ma'am, you are a blue-eyed devil. Da, gospođo, vi ste plavooka đavolica. Do you hate me, Jimmy? Da li me mrziš? Na ovom mestu u izveštaju stoji duži trenutak oklevanja. Dečakov pogled zabrinuto traži roditelje. Ne zaboravimo da je Blue-Eyed Devil, koja ga propituje, obasipala nesrećnu klinca ljubaznošću već mesecima. Izveštaj beleži dubok uzdah deteta. Yes, ma'am. Mrzim vas. I hate you. Oklevanje. Sort of. Na neki način. Izveštaj se tu završava. Ne kaže da li je nakon te tačke Jimmy dobio slatkiš, ali bilo je čaja i kolača za sve. Mazohizam, egzibicionizam, ali i staro dobro umeće prevare koje je obesmrtio Mark Twain, svojevrstan način da se nasamari belac, jer zapravo dobroćudni Jimmy nikoga ne mrzi, a dokaz za to jeste što posle mrzim vas ne može da ne doda sort of, što znači na neki način, i vraća se da prizna da smo nad sobom izvršili nasilje izgovarajući mrzim vas. Taj sort of nagoveštava budući nepopravljivi neuspeh svakog protivprirodnog dresiranja. U toku jednog nedavnog ispitivanja javnog mnjenja, 80% anketiranih američkih crnaca izjavili su da ne mrze nikoga, što će reći da ima nade, čak i za pse belce. Ljudi koji su organizovali taj sastanak, koja god da im je boja kože i isključujući prisutne prevarante, pokazali su pripadnost autentičnom bratstvu. Bratstvu po gluposti. Yes, ma'am, I hate you, sort of. i daje se šešir u krug da se ubaci prilog. Za vaše dobro srce, Bog vam pomogao, dame i gospodo. Pomazi se Jimmyjeva borbena glava. Luša. Ali čitava nada Amerike počiva na tih nekoliko reči. Sort of. Hvala nebesima što nisam prisustvovao skupu. Sigurno bih nekoga ujeo. Što me navodi na pomisao da je krajnje vreme da kupim sebi novi povodac. Ovaj koji me toliko dugo služi već se malo istanjio i popustio. Pošto sam upoznat sa ovim izveštajem, trčao sam. Biće sat vremena kroz Beverly Hills. Moji prijatelji misle da trčim kako bih ostao u formi. Uopšte ne. Reč je o pokušajima bekstva. Vratih se kući prijatno ispražnjen, ali događaj nastoje da me napune do vrha. U 10 sati izjutra dobijam telefonski poziv od Jacka Caratersa. Da li možete odmah da dođete? Šta? Šta se dogodilo? Dođite. Spušta slušalicu. Odlazim tamo. Tamo je za svojim radnim stolom, sa svojim smrskanim nosem, sedom kosom ošišanom na jež i tim kružićem gole kože tamo gde mu je lobanja prespojena čeličnom pločicom. Ima pruski izgled, poput svih onih kojima je lice spljošteno udarcima. Stari kaskader, više od 2000 padova sa konja, propisno registrovanih, profesionalna diploma uramljena na zidu između slika Toma Mixa i Rin Tin Tina. Bejsbol kačket skliznu na potiljak, sa vizirom u erekciji. Pali cigarete koje odmah i gasi, što naziva nepušenjem. Ima to nešto svojstveno američkom proleteru, sazdano od prirodne fizičke otmenosti. Ne kaže mi dobar dan. Dobro, evo onda. Tražim vašu dozvolu da mu dam injekciju. Put him on sleep. Zašto to odjednom? Dođite da vidite. Stari pas leži na boku, krvave njuške, jedva dolazeći do daha. Ugleda me i ne podižući glavu s mukom zamaše repom. Ulazimo u kavez. Jack se naginje, opipava rebra životinje koja se trgne u grču. Zbog vas sam izgubio svog najboljeg pomoćnika, kaže Jack. Kiza? Da, prolazio je 20 puta dnevno pored kaveza i svaki put je bilo isto, eksplozija besa. Ovaj pas je veoma dobro izdresiran. Dobar rasni pas. Kiz kao da nije obraćao pažnju, osim što mi se činilo da se namerno vrzma oko kaveza, kao da hoće to dobro da utuvi u glavu. Urlici, hoću da kažem, gospodarev glas, shvatate? Svakog jutra mu se navijao taj mali mehanizam mržnje. Pas mi liže ruku i ostavlja tragove krvave pljuvačke na mojim prstima. Ruka mi okleva, suzdržavam se da ga pomazim. Znam da batka očekuje nagradu. Vidiš, uradio sam kako su me naučili. Pomilujem vernu glavu. A onda je jutro Skiz obukao zaštitni kombinezon i ušao u kavez. Obračunao se sa psom. Čuo sam ih obojicu kako urliču i kunem vam se da ne znam koji od njih dvojice je jače urlikao, pas ili čovek. Napola ga je ubio. Nepotrebno je reći da je i pas bio meta. Samo mu oni drugi, oni koji su ga dresirali, nisu bili pod rukom. A onda? Šta? Noje. Jack Carater se smeje. Razbio mi je njušku. To jest pokušao je. Kao da sam mu pomogao da se podigne. Izvadio je sve svoje ključeve jedan po jedan, spustio ih je na radni sto i otišao. Žao mi je, Jack. I meni. Ima na milione tipova u ovoj zemlji kojima je žao. To ništa ne menja. Ne možete da prevaspitate svog psa. To je jasno kao dan. Najbolja stvar koju možete da učinite za njega, kao i za ceo svet, jeste da mu date injekciju. U potpunosti su ga iskvarili. To jest, shvatite šta hoću da kažem. Pogleda u životinju. Niko nema pravo da to uradi psu. Jack, voleo bih da mi dođe ruke taj tip koji je... Znate šta, ne verujem da biste ni njega uspeli da prevaspitate. To je takva generacija. Otići će sama, mirno. Generacije su tu da bi nestale. Samo nisam siguran da crnci imaju vremena i želje da čekaju. Upire ka meni plav, neprijateljski pogled. Što se tiče injekcije, da li je da ili ne?
Ne.
Prihvata. Onda ćete ga uzeti nazad. Ne želim da ga čuvam. Skuplja pomalo oči i sa svih strana iznenada nagrnu bore. Vreba njegov poluosmeh, čudno nedovršen, na pola puta prekinut kao i svi izrazi na tom zakrpljenom licu sa mnogo facijalnih paraliza. Imam ideju. Poznajem pansion za pse u kome nema crnaca. Ne zapošljavaju ih. Stavite kucu kod njih, daću vam adresu. A nosite se. I ovog puta mi daje mali znak odobravanja i odlazi, bacajući cigaretu koju je upravo zapalio. Ostajem da sedim na zemlji u kavezu pored psa Belca. Puštam vreme da prolazi. Toliko je barem dobijeno. 1-2 sata, nemam pojma. Doneo sam odluku, ali koristim ovo uverenje da bih odložio izvršenje. Odlazim u kola po povodac i telefoniram Čaku Beldanu. Molim ga da mi pozajmi svoj revolver. Vraćam se po batku. Prati me blago šepajući sa izbačenim jezikom. S mukom pokušava da skoči na sedište automobila. Verovatno ima jedno ili dva slomljena rebra. Pomaže mu. Vozimo se kroz bulevar Ventura, sečemo kroz Loren Canyon. Na crvenom svetlu ljudi se osmehuju tom dobrom psu koji poslušno sedi pored vozača nadgledajući put. U Van Nuysu prolazim na crveno da se ne bih zaustavio pored kamioneta čiji je vozač crnac. Zatvaram batku u garažu. Čak i oko 16:00 donosi vojni kolt. Sipam sebi viski, ali se suzdržavam. Znam da ne mogu sebi da dozvolim da popijem viski pa da posle šetam kroz grad sa napunjenim revolverom pri ruci. Meni alkohol skida povodac. Ispraznim, dakle čašu u begoniju, i sedam za volan. Batka voli da se vozi kolima. Zatvaram sve prozore i prolazimo kroz Hollywood vozeći se ka Griffithovom parku, gde sam nekada trčao pre odlaska u svoju konzularnu kancelariju na Outpost Drive-u. Ta brda prekrivena šikarom bila su tada omiljeno mesto za šetnju zaljubljenika u prirodu i zaljubljenih. Danas ljudi prolaze kroz ta opustela mesta retko kad izlazeći iz svojih kola. Stopa kriminaliteta se u velikim američkim gradovima povećava za 70% godišnje. Imate samo jednu šansu u 1000 da vas izbodu nožem, ali u posebnim vezama koje svako zamišlja da ima sa sudbinom, ljudi se osjećaju lično pogođenima. Zaustavljam kola blizu hodočasnikovog krsta i izvodim batku. Uzimam revolver, batka me gleda, zna, instinkt, spušta glavu. Ciljam iza uveta, pas Belac čeka. Ruka mi se trese, plačem. Suze preplavljuju sve unaokolo. Pas je zbunjen. Okidam. Promašujem ga. Pas nije mrdnuo, nije me ni pogledao. Imam utisak da sam promašio sopstveno samoubistvo. Pas Belac podiže glavu ka meni, potom se okreće i čeka. Počinjem da povraćam. Ali ipak, gospodine, čitava drama oko jednog kera. A Biafra? Biafra? Sve u svemu ništa ne činiti za Biafru. Dopuštam vam da ništa ne učinite za jednog psa. Postoji danas jedna nova kazuistika koja vas oslobađa zbog Biafre, zbog Vijetnama, zbog bede trećeg sveta, zbog svega, da pomognete slepom čoveku da pređe ulicu. Revolver klizi u mojoj mokroj ruci. Pas Belac, dođi ovamo. S mukom ustaje i pravi korak ka meni. Njuši cev oružja. Ne, merde, nikad. Šta mene zabole za crnce? Oni su ljudi kao i drugi. Ja nisam rasista. A zatim, ispaliti lepo metak u glavu ove životinje, postoji ime za to, gospodine Romene Gari. Defetizam. Kapitulacija pred neprijateljem. To mi se još nikada nije dogodilo. Kome još pada na pamet da se predaje kada nosi napunjen kolt sa sobom? Brda sa kojih štrči šikara već hvata ljubičaste izmaglica koja ublažava bodljikavi pejzaž. Palim Havanu koja košta toliko da bi se za taj novac mogla nedelju dana hraniti jedna indijska porodica. Osjećam se bolje. Lupkam batku po potiljku. Dobit ćemo ih. Maše repom izbačenog jezika. Neće proći. Daj mi šapu. Šteta što oko mene nema nekog praznog zida na kome bih mogao da ispišem propovedi humanističke vere. Čovjek će sebe stvoriti. Kada se treba uhvatiti za neku nadu, nemam takmaca. Pravi šampion. Čovjek će pobediti zato što je jači. Rečju, varam kako umem, ali važno je da pobedim. Vraćam Batki povodac i otvaram vrata kola. On skače na sedište. Mala psihodrama je okončana. Zaustavljam se kod Švaba i telefoniram u Zovrt. Niko se ne javlja. Nalazim u imeniku Džekov broj telefona. Priznajem šta sam uradio. A zašto mi to pričate? Uzmite psa dok ne napustim Sjedinjene Države. Povešću ga sa sobom. Nosite se. Stavite ga u pansion gde nema crnaca. Ima fantastičnih u Santa Moniki, vrlo luksuznih. Čak ni gradonačelnik Jorti ne bi bolje napravio. Onda mi dajte Kizov broj telefona. Šta hoćete od njega? Hoću da razgovaram sa njim. On je crni musliman, znate. U najboljem slučaju samo ćete mu pomoći da dobije kartu za Meku. You'll only help him to get his ticket for Mecca. Izgleda da muslimanska braća imaju na nju pravo ako Eleđi Muhamedu donesu 5 plavokosih skalpova ili 5 pari roze ušiju. Ako se vrati da radi kod vas, da li ćete uzeti psa nazad? Dogovoreno. Da li ste svesni da imam 200 zmija punih otrova i nikoga ko bi taj otrov izvadio? On je stručnjak za otrov, Kiz. Kad smo kod toga, nemam njegov broj telefona ovde. Zovite me sutra na posao. Zatvaram Batku preko noći u garažu sa kraljevskom paštetom. Ni reči ne govorim Jean. Ona ne zna da je Batka do nas. U salonu se održava još jedan skup aktivista. Jean Seberg od svoje 14. godine pripada svim organizacijama za borbu za jednakost prava. To među nama stvara ozbiljan problem. Kako sam svoj put prešao i svoje bratske padove strmoglavice doživeo između 17. i 30. godine i kako je razlika između mene i nje 24 godine, apsolutno odbijam da iznova još jednom proživljavam tu agoniju. Doživeo sam previše padova da bih imao želju i njenima da prisustvujem. Kada uđoh u salon, učuta se. S pravom. Na licu mi se vidi. Mislim, dovoljno je pogledati me, pa da se osjeti izvesna hladnoća. Jer znam da na tim dobrim stranama ima jednako sitnih profitera i gadova, kao i na lošim. Kada je reč o sastanku o kome govorim, događaj i požuriše da mi daju za pravo. I zaista, nekoliko nedelja docnije, jedan od prisutnih gadova, koji je ispostavilo se za tu priliku navukao crnu kožu, pokušao je malo da ucenjuje, to jest da nasamari belca. Miss Seberg, imamo jedno vaše kompromitujeće pismo u kome pristajete da prenesete poruku bratskog revolucionarnog spasa afričkim studentima u Parizu. To je čak ime jednog od šefova Crnih pantera. Ako to objavimo, vaša karijera zvezde u Americi... Jean je odgovorila. Objavite. Nakon toga je malo plakala. Miss Seberg je još u godinama u kojima je moguće razočarati se. Čekam da potpiše svoj ček sa prilogom, to jest da se salon isprazni, i odlazim da legnem. Sutradan dobijam Kizov telefon i pozovem. Glas devojčice me obavesti da tata nije tu. Da li možda znate gde bih mogao da ga nađem? Dete pita sa strepnjom u glasu. Da li se radi o životinji? Da, vrlo je važno. Nekoliko došaptavanja s druge strane. Tata je u Pancakes studiju u Fairfaxu. Tražim adresu studija Pancakes i nalazim Kiza ispred planine palačinki sa maple sirupom. Kaže mi dobar dan vrlo ljubazno i vrhom noža mi pokaže na stolicu. Ima sitne, izvanredno fine i bele zube. Otvaram usta ne bi li započeo svoj pledoaje, ali me on prekida. Znam, malo sam izgubio strpljenje ovih dana, žao mi je, uši su mi popustile. Uši, ponavljao sam kao da se podrazumeva, ali mi baš ništa nije bilo jasno. Imam osetljive uši, nisam mogao više da podnesem urlikanje. Tresnuo sam ga, pomalo kao što bi polomio radio koji je prebučan. Porazmisli, ne prestajući da jede. Sećam se da sam jednom na njegovim očima i na njegovom licu primetio izraz koji ne mogu da okarakterišem drugačije nego kao izraz čoveka koji upravo kuje svoj sitni plan. Vratite ga u pansion, lično ću se pobrinuti o njemu. Biće potrebno vremena, ali siguran sam da ću uspeti. Preseče na četvrtine jedan pankejk iz koga poteče sirup boje čilibara. Uvek uspem. Da li hoćete da javim Džeku? Nema potrebe. Dovršiću ovo i vraćam se na šljaku. Dovedite psa oko podne. Jede punog apetita. Lepa je to životinja. Bilo bi šteta izgubiti je. Nasmeši mi se svim svojim šiljatim zubima. Da li znate da posle vaca, valjanog psa čuvara, dobro dresiranog, belci plaćaju i do 600 dolara? Ne govorim ništa, ustajem i odlazim. Izgleda to đubre misli da sam ja belac. Vraćam Batku u Štenaru i najavljujem Karatersu predstojeći povratak njegovog dragog zaposlenog. Zmije će moći da se oslobode svog otrova u korist čovečanstva. Džek upravo pije svoju jutarnju kafu, naslonjen o rešetke odeljka gde su smešteni majmuni. Jedna vrsta malog dlakavog, jedva većeg od marmoseta, pokušava da mu preko ramena umoči prst u kafu. S vremena na vreme, Džek mu pruža svoju krišku hleba sa maslacem, majmunče zagrize, a Džek pojede ostatak. Prave mi neko sranje kenguri, od jutros objašnjava mi. Majka je odalamila oca, ali to je nešto kod njih u kući. Ne znam šta se događa u toj porodici. Psihologija kengura dešava mi se da se tu pogubim. Kažu da Australijanci liče na Amerikance, ali to nije baš tačno kada je reč o kengurima. Šta joj je ovoj kurvi? Znači, nema druge ženke u životu mog momka. To me nervira, jer treba da izvedu egzibicioni boks meč u korist korejskih siročadi. Stari nije u stanju da se bije, potpuno je prestravljen. Znate, svi kenguri su malo opičeni. Imao sam jednog pre nekoliko godina koji bi se onesvestio svaki put kada bih mu predstavio ženku koja ima teranje. Gutao je vazduh u malim uzdasima kao zec, potom bi se skljokao. Emotivac. Ženka je bila toliko uvređena da je skakala na njega spojenih stopala. Psihologija, dragi moj, to vam samo pravi sranja. Hoćete li kafu? Dakle, Kiz se vraća i lično će se pobrinuti za kucu. Stvarno je dobar taj tip Kiz. Noje, Jack Carathers ispija gutlje kafe. Zamišljen je. Da, kaže on neubedljivo. Njegove blede oči me odmeravaju na trenutak, potom odlaze drugde. Majmun pruža ruke i otima mu ostatak hleba sa maslacem. I zmije ga vole, kaže Jack. Kiz je pravi šarmer. Prazni ostatak šolje u travu. Nikad nisam sreo tipa koji je toliko pun mržnje, reče on, sa izvesnim respektom. Zadovoljstvo je videti to. Dobro, moram da idem da podignem moral svom kenguru. Pogleda me popreko. Zašto sve to radite? Molim? Kuca. Hoću da spasim tog psa, to je sve. Kako da ne? Šta zapravo pokušavate da dokažete? Ali baš ništa. Dobro je, prijatelju, intelektualci, znamo ih. Je li to simbolički? Želite da dokažete da je izlečivo? To jeste izlečivo. Svakako, svakako. Ali valja početi u kolevci. Trebalo bi 50 godina. Ali dobro, sa Kizom. Šta sa Kizom? U dobrim ste rukama. Ako nešto poznaje, to je otrov. Do skorog viđenja. Ode. Majmunče, zakačeno za rešetke, cijukalo je i pružalo mi je ruke. Vraćam se u Arden. Celia, naša prijateljica Španjolka, kaže mi da je jedan gospodin dva puta dolazio kako bi sa mnom razgovarao i da će se vratiti posle podne. 6:30. Sedim ispred bazena u dvorištu. Džin je otišla da prikuplja novac za jednu Montessori školu koja podržava već godinu dana. Jedan od ciljeva ove škole jeste da malim crncima pruži školu bez mržnje. To je naglašeno u prospektu. Obrazovanje bez mržnje. Mnogo se već štošta tu podrazumeva, jer ako je to škola različita od drugih. Do sada mi se činilo da tu gde ima mržnje nema obrazovanja, ima deformacije, dresiranja. Upravo kažem sebi da crnački problem u Americi na dnevni red stavlja pitanje koje je praktično nerešivo, pitanje gluposti, pizdarija. Nikada u istoriji pamet nije uspela da reši ljudske probleme. Kada je njihova suštinska priroda bila glupost? Uspevala je da je zaobiđe, da se nađe dogovor, upotrebom veštine ili sile, ali u 9 slučajeva od 10 kada je pamet već verovala u svoju pobedu, uočila bi kako se pojavljuje besmrtna glupost u svoj moći. Dovoljno je vidjeti šta je glupost napravila od pobjeda komunizma, na primjer, od bujanja spermatozoida kulturne revolucije ili u trenutku dok ovo pišem od gušenja praškog proleća u ime ispravne marksističke misli. Svojoj tuzi, svojoj penzionerskoj želji da se više ne mešam, dodajem ono što me izluđuje iz mnogo ličnijih i poprilično smešnih razloga. Otkada sam stigao u Hollywood, moja kuća, odnosno kuća moje žene, postala je istinski glavni štab liberalnih beloameričkih dobrih namera. Liberali, u američkom smislu reči, reč koja mi se čini najsličnijom je humanitarci. Preplavljuje je 18 od 24 sata, čak i kada je džin na snimanju. To je permanentno prisustvo dobrih duša, a oni koji misle da ovim rečima dodajem notu podsmeha, odšetaju. Već 40 godina sa sobom po svetu vučem svoje neokrenjene iluzije, uprkos svim naporima koje činim da ih se otarasim i da konačno uspem da očajavam, zašto sam fiziološki nesposoban. I upravo me to čini toliko ratobornim u odnosima sa dobrim dušama, u kojima prepoznajem sebe sa svim podrazumevajućim škorpionskim transferima, kao kod crnaca koji u drugim crncima mrze svoju situaciju, ili kod Jevreja antisemita. Treba također reći da sam sve više očajan zbog broja parazita koji se približavaju džin. Svakodnevno se na obodu borbe za građanska prava stvaraju organizacije grupice koje nemaju drugih aktivnosti ni drugog cilja do ekonomskog preživljavanja svojih upravnih odbora. Svi su u položaju čekanja, spremni da sakupe ono što treba da padne iz različitih fondacija i federalnih vlasti. Nikada nisam gurao nos u financijske poslove Gene Seberg. Ali posmatram od kad sam došao dobrih 5-6 večnih prevaranata i avanturista koji se ne ustručavaju i dobijaju igrajući na kartu njenog dvostrukog osjećaja krivice kao filmske zvezde, najprezrenije biće kome se najviše zavidi i kao luteranke. Patim što sebi ne priznajem onaj muževljiv autoritet koji pripada nekim drugim vremenima, ali na koji bih potajno voleo da se pozovem, ne bi li šutnuo napolje iz svoje kuće nekolicinu crnih mufljuza koji mojoj beloj supruzi naplaćuju porez na krivicu. Još jednom konstatujem da se ne osjećam ništa opuštenije u Americi nego u Francuskoj. Previše volim ovu zemlju. Predugo sam u njoj živeo da bih se osjećao strancem. Telefoniram svom agentu i dajem mu zadatak da mi dogovori reportažu u Japanu. Već sam ranije bio u Japanu i uprkos kratkom boravku mogu da kažem da je to jedna od retkih zemalja u kojoj se osjećam kao stranac. Divan osjećaj da nisi u toku. Postojala je fenomenalna jezička barijera koja vas drži na spasonosnom odstojanju. Morao sam brzo da otputujem ili sam počinjao prema Japancima da gajim simpatiju kakvu možete da osjećate samo prema onima koji su od vas potpuno različiti. Počinjem dakle ozbiljno da navijam svoj mehanizam za donošenje odluka kako bih ubedio sebe da napustim Sjedinjene Države i potrčim kuda god, samo da više ne slušam bezbroj puta ponovljeni refren. Naravno, taj crnac je protuva, ali ne zaboravite da su ga belci takvim učinili. Postajem bolestan od ratnog stanja koje osjećam u sebi. Maji mi sedi na kolenima. Ta sijamska mačka koja se ne odvaja od mene i namješta se na moje rame kako bi mi pričala vrlo detaljno nerazumljive priče svojim glasom nebrojenih nijansi i ovoga puta pokušava da mi poveri tajne mačijeg sveta koje uzalud nastojim da protumačim. Čudnovati folklor, koje samo Puškin umeo da opeva, možda i čitava mačija filozofija koja mi promiče prava mačija katastrofa. Sfinga vam se konačno obraća, otkriva vam sve, a vi ste zaustavljeni nadomak velikog otkrovenja zbog svog neznanja stranih jezika. Džin se vraća, mota se neko vreme oko mene, a ja kao kamen. Nemam šta da joj opraštam, a ali mislim da postoji kod mene blaga i pomalo komična uvređenost muža koji vidi da mu se žena više bavi nesrećama svoje zemlje nego onim što se dešava u kući. Neko zvoni na vrata i ja odem da otvorim. To su dva deteta, devojčica i dečak, od 7 ili 8 godina, preslatki, sa tim izgledom plavušana kao iz bajke koje imaju američki klinci. "Excuse us, sir, da li je Fido tu?" "Ne, Fido nije ovde." Pohitam ka frižideru i vraćam se noseći čokoladne brownies koji mi moj režim ishrane zabranjuje, ali koje držim kod kuće zarad proždrljivog pogleda. "No, thank you, sir." Obradovan, smažem kolač. Dete se pogledaju, potom me posmatraju strogo, kao da ću dobiti 5 godina zatvora. "U agenciji za izgubljene ljubimce su nam rekli da je Fido kod vas." Počinjem da shvatam ko je Fido kada iz Chevroleta koji se uparkirao ispred moje kuće izađe stariji čovek, mršav i suvonjav, sa bujnom prosedom kosom dede koga smo pre 40 godina viđali da preskače ograde u reklami Krišan Soli i koji je sa zadovoljstvom, konstatujem, još u životu i u jednako dobroj formi. Prelazi preko travnjaka lakim korakom. 60. je dobrano odzvonila sudeći prema naprslinama na tom od sunca potamnelom i veselom otvorenom licu. Nazirem dug, srećan život, dobru penziju i ušteđevinu, osiguranje Blue Cross, pecanje i lov na patke. Sve u košulji Pendleton na crveni karo. Staje između dece, jednu ruku stavlja na rame jednog, drugu na rame drugog. "Good afternoon, sir." Rekli su nam u agenciji za nestale životinje da ste pre 3 nedelje prihvatili psa koji je izgleda naš. To je nemački ovčar sa malom izbočinom na njušci i sa pokojom riđom dlakom. Naša prikolica je izgorela u gardeniji dok smo mi bili u šetnji, a pas je pobegao, šmugnuo je u prirodu. "Zove se Fido," reče dečačić. Čujem korake iza sebe, moja žena. Pazim da se ne okrenem. Jean ne ume da laže. "Uđite, uđite." Ulaze. Deca ne skidaju pogled sa mene. Mora da su mnogo plakala kada je Fido nestao. Ljubazno im se smešim, nabacim pošten i iskren stav. Odavno sam se pripremio na mogućnost da se ovo dogodi. Čini mi se čak da u dubini svoje savesti trljam ruke. "Vaš pas nije imao ogrlicu." Deda odmahuje glavom. "Ne, pas se udebljao, pa smo morali da mu skinemo ogrlicu koja ga je gušila. Naročito kad smo morali da ga vezujemo. Upravo smo nameravali da mu kupimo drugu sa urednom pločicom na kojoj je ime, ali..." Podižem ruku. "Nije mi važno. Siguran sam da je reč o istom psu, izbočina, žućkasta dlaka oko vrha njuške. Reklo bi se okoreli pušač." Lice plavokosih anđelčića se ozari. "To je on," reče deda. "Žao mi je, pas više nije kod mene. Obratio sam se agenciji za izgubljene životinje, čak sam dao i oglas. Niko se nije pojavio." "Ovde smo bili na odmoru," reče matorac. "Moj sin i njegova žena su došli u Kaliforniju da vide da li će im se zemlja svideti i da eventualno potraže kuću. Potom se vratio u Alabamu da pozavršava poslove pre nego što se definitivno nastani ovde." "Alabama je lepa," rekoh ljubazno. Deda ima jedan od onih osmeha koji vam osvetle prostoriju. "Najlepše," reče on. "Ali ni Kalifornija nije loša," dodajem. Slaže se sa mnom. "Ovde se pruža više zanimljivih mogućnosti. Moj sin se penzionisao u policiji nakon 20 godina službe i ima nameru da otpočne sopstveni posao. Hoće da otvori odgajivačnicu pasa. Njemu je 47 godina. Da, bio je u državnoj policiji i ja sam bio šerif." Smešim se. "To je porodično. Da, moj otac je već bio glavni šerif." Osećam da će da izvadi fotografije. Čujem glas moje žene kako iz polumraka na francuskom kaže: "Ako im daš psa, ja odlazim." Širim osmeh. "Ućuti," kažem ljubazno. "Pravim se budala, to je sve." Deda Krišan je oduševljen. "Vi ste Francuzi?" "Da, rođen sam u Verdenu. To je ono što nazivaju čudom na Marni. Bio sam u Francuskoj 1917. kaže on, kao dobrovoljac Madelon, Marshal Foch, to me čini mladim." Nijedan kliše da omane taj maturi krelac, reče Džin. Kada Džin govori u žargonu sa američkim akcentom, to treba čuti. Gledam Čikicu. Izuzetno dresiran pas, kažem. Moja opora aluzija potpuno promašuje cilj. To je policijski pas, objašnjava mi, jedan od najboljih. Moj sin ga je lično dresirao. U policiji je bio specijalizovan za dresiranje pasa. Uvijek je volao životinje. Fido je treća generacija policijskih pasa. Kada napune 8 godina, psi se penzionišu. Veoma su traženi. Moj sin je otkupio svog omiljenog psa. Oni vam čuvaju kuću kao niko drugi. Ma idi, reče Džin na francuskom u neočekivanom podsjećanju na čuvenu repliku iz svog dijaloga sa Belmondom iz Do posljednjeg daha. Prevodim. Izvinite moju ženu, ona ne govori ni reči engleskog. Pita da li hoćete nešto da popijete. A ušima ništa nećeš uraditi, pita me Džin. To je ključna rečenica u našim odnosima. Dugujem je glumcu Mariju Davidu. Jednog dana kada sam ga uočio za stolom aerodromskog restorana, požurim ka njemu, preplavljen prijateljskim osjećanjima, srušim bocu vina, pokušam da je uhvatim, zgazim konobaru na nogu, okrenem se, udarajući Marija laktom u oko i dok se zapetljavam u izvinjavanju, zlatna zubna krunica odvali mi se sa mosta i upadne u potaž. Mario David me znatiželjno gleda i upita. A ušima, Romene, ništa nećete uraditi. Ponudim, dakle, skoč. Ne, hvala, zaista. Dali ste psa nekome? Da, šta ćete? Kako ga niko nije tražio, ispostavilo se da se jedan moj prijatelj sprijateljio sa životinjom. Imate možda njegovu adresu? Pravim se da oklevam. Moj šerif počinje dosta odsečno, zvanično. Molim vas da mi date njegovu adresu. Slušajte, kažem, molim vas da razmislite. Bio sam frapiran činjenicom da vaš pas i moj prijatelj izglede imaju neku vrstu međusobnog afiniteta koji je instinktivan, gotovo životinski. Treba da vam kažem da je moj prijatelj Afrikanac, crnac. Deda Krišen se ukipio. Njegova Adamova jabučica se fino podiže nagore, a osmeh mu se ugasi dok mu usta ostadoše otvorena, što mu je dalo potpuno preneražen izgled. Ima trenutaka u životu bračnog para u kojima se duge godine zajedničkog života pokažu na neočekivan način. Jedan od supružnika iznenada počne da govori jezikom onog drugog, jer to je fraza koju sam svojevremeno pokupio u legiji stranaca i koju nikada, ali baš nikada nisam imao priliku da čujem iz prelepih usta moje životne saputnice, a koja grunu iz dna prostorije sa nijansom poštovanja, pa čak i divljenja za zaista pokvarenog gada. «Et bien, mon cochon», reče Sibergova. Tako ohrabren, ja se razmaknuh. Moj prijatelj je mladi afrički student koji je dobio jednogodišnju stipendiju u Kaliforniji. Kada je upoznao vašeg psa, bilo je, kažem vam, trenutno prijateljstvo. Da, prava ljubav na prvi pogled. Ta dvojica imaju na neki način nešto zajedničko. Nećete mi verovati, ali vam kažem da je praktično bilo nemoguće razdvojiti ih. Ćale Krišen polako se vraća o sebi. Ne znam gde je bio zaronio, ali on je od onih žilavih boraca koji ne pristaju da dugo budu oboreni na zemlju. Seme prvih doseljenika. Takvi ljudi su izgradili Ameriku. Glas mu beše pomalo hrapav. Vaši crni prijatelj je odveo psa u Afriku? Da, rekoh. Čak sam ja platio i kartu. Nisam želeo da ih odvojim. Neke stvari se ne rade. Devojčica briznu u plač, trljajući oči. Hoću Frida, zajed sa glasićem, da vam se srce istopi. Da odmah kažem da je reč samo o stilskoj figuri. Otprilike su me njene suze potresle taman onoliko koliko bi Džingis Kana potresle Sofijine nevolje. Sirota dušica, reče Sibergova, i verovali ili ne, u njenom glasu je bilo potpuno iskrenog sažaljenja. Da se razumemo, volim decu otkada i sam imam svoju, ali upravo zato to što me tako malo dotiče što ova dva preslatka mališana liju suze zbog izgubljene kuce, jeste zato što se gledajući mog šerifa pitam zašto je prosek godina žrtava ubijenih od strane policije u getima tokom rasnih nemira između 14 i 18 godina. Između nas zavlada tišina, velika bela tišina. Moj šerif je razumeo, razumeli smo se. Niste imali pravo da raspolažete tom životinjom. Klimnem glavom. Slušajte, pisaću u Afriku. Siguran sam da se prema vašem psu tamo ophode kao prema malom kralju. Svakako mu ništa ne nedostaje. Ima ih 200 miliona crnaca u Africi, onda možete misliti. Ustade, njegove velike smežurane ruke ponovo se zaštitnički spustiše na dve plavokose glavice. Bio je odličan deda, taj gad. Ali najgore od svega jeste to što on nije bio gad, bio je fin čovek. Ići ćemo kod advokata. Idite, reći ćete mi posle kako izgleda. Moja ga žena isprati do vrata. Američko gostoprimstvo. Potom se vraća ka meni, stavlja mi ruku oko vrata, pribija obraz uz moju glavu. Ostajemo u tom položaju podugo, ne progovorivši. A potom grešim i držim joj lekciju iz zrelosti, što će reći, obeshrabrim je. Džin, pusti, ne možeš da dopreš do pravih. Oni su nedodirljivi, ima ih na milione, a što se tiče onih drugih, onih kobajagi lažnih profesionalaca tuđe patnje, sve je to previše tužno, previše obeshrabrujuće. Postoji barijera koja nije barijera boje, ali je jednako nepremostiva. Barijera profesije. Filmska zvezda, čak i najiskrenija, najposvećenija, istinski poštena, čim je reč o društvenoj patnji, o pravoj rani, e pa, ona ispada kao filmska zvezda. Neprestano ste okruženi sa previše reklame i previše fotografa da bi masa u vama mogla da vidi bilo šta drugo do traženja publiciteta i poziranje fotografima. Ili treba napustiti film, delovati u senci i korenito, ali tada te niko od onih koji te okružuju neće hteti, jer njih zanima zvezda. Znam i nije me briga, ali tu je škola, 30 dece koje ne možemo tek tako da ostavimo. Bill Fisher nam je iz Marshalltowna ponovo poslao ček na $5,000. Osjećam suze koje mi klizan iz vrat. Slušaj me, Jean, hajde da popričamo malo o školi koja za sebe kaže da je bez mržnje. Ako su ta sirota deca zaista odgajana bez mržnje, u školi koja je posebno za to namenjena, bit će potpuno razoružana i onesposobljena u odnosu na druge. Želim da im pomognem. Znam da postoji taj prokleti prizvuk filmske zvezde u svemu što pokušavam da uradim. Prestaću da snimam filmove. Ako prestaneš da snimaš filmove, nećeš više imati potrebu da ti neko oprosti što si Jean Seberg filmska zvezda i verovatno nećeš više ni hteti da im pomažeš. Jer je to ono što me navodi na akciju. Ustajem. Nemam pojma, u svakom slučaju meni je dosta. Brišem odavde. Ne mogu više. 17 miliona američkih crnaca u kući, to je previše, čak i za profesionalnog pisca. Jedino na što to može da izađe, kada sam ja u pitanju, jeste još jedna knjiga. Već sam pravio literaturu od rata, od okupacije, od moje majke, od afričke slobode, od bombe. Apsolutno odbijam da pravim literaturu od američkih crnaca. Ali dobro znaš šta je to. Čim naiđem na nepremostivu prepreku, na nešto što ne mogu da promenim, što ne mogu da rešim, što ne mogu da ispravim, eliminišem ga. Izbacim ga kroz knjigu. Nakon toga me više ne tišti, bolje spavam. Tako da brišem odavde. Ne mogu da objavljujem crno. Apsolutno odbijam. Ti ćeš svakako od ovoga napraviti knjigu, reče ona. Jean, nemoj, živela si 10 godina napolju. Po udaji si Francuskinja. Ostaću Amerikanka, makar crkla od toga. E pa ja odbijam da živim noseći Ameriku na plećima. Neko zvoni na vrata. Idem da otvorim. Ima ih 5. U plemenskim odeždama, dame i gospoda. Gunđam na francuskom. Merde. I zalupim im vrata pred nosom. Okrećem se ka Jean. Mislim da urlam, ali nisam siguran. Tu su, dolaze. Navaljuju ti gadovi. Pošto navaljuju, učinit ću to. To je jače od mene. Ti to odlično znaš. Daću im jebenu knjigu o crnačkim patnjama, bit će to jedan od udaraca magičnim štapićem koji će okončati patnju crnaca kao što su rat i mir ili na zapadu ništa novo stavili tačku na ratove. Više se ne mogu izbrojati knjige koje su promenile svet. Ali ako mi citiraš jednu jedinu koja je to učinila, poljubit ću te u stopala. Onda, ili me oslobodi crnačkog problema u kući, ili ću ga se ja otarasiti. Stavit ću 17 miliona crnih Amerikanaca u jednu knjigu i više ih nećemo pomenuti. Samo odbrana. Odlazi do vrata. Trenutak, molim, moj muž se presvlači. Kažem, za ime Boga, odlazim. Idi. Odlazim u garažu i sedam za volan. Na čuveno Prustovo pitanje, koji je vojni čin kojem se najviše divite, odgovorio sam bekstvo. Mnogo sam se borio u životu, učinio sam svoj deo, neću više. Sve što sada tražim jeste da me puste da na miru popušim još koju cigaru. Samo što to nije tačno i nema ničeg strašnijeg nego kada nisi kadar da očajavaš. Onda bekstvo bez oklevanja. Pratim Sunset Boulevard ka okeanu, ali se naglo okrećem i ponovo hvatam Cold Water Canyon do barke Noje Jacka Caratersa. Prelazim preko ranča i ulazim u štenaru. Batka me liže po licu, uspravljen na zadnje šape, a ja ga stisnem u naručje. Zbogom, baćuška. Pričam mu na ruskom, kako nas niko ne bi razumeo. Slušaj me, brate stari. Ne tražim od tebe da ne ujedaš crnce. Tražim ti da ne ujedaš samo crnce. Mislim da me razume. Psi umeju da prepoznaju svoju braću po rasi. Kupujem četkicu za zube i sedam u prvi avion za Honolulu. Potom Manila, Hong Kong, Kalkuta, Teheran. Zaustavljam se tu i tamo na nekoliko dana da se dezorijentišem, da izgubim sebe iz vida, protrljavši se o lokalne boje, egzotizam, različito od onoga što jesi i što ti je poznato. Nekoliko dana ovde, nekoliko dana tamo, površno, bez insistiranja. Inače bih počeo da uviđam kako sva ta prerušavanja ponajviše skrivaju naše prvobitno stanje, sramno i neprihvatljivo, i ponovo ću se naći oči u oči sa samim sobom. Pišem ove beleške u gvamu, naspram svog pobratina okeana. Slušam, udišem njegovu buku koja me oslobađa. Osjećam da sam shvaćen i da sam se izrazio. Jedino okean posjeduje glasovne mogućnosti potrebne da bi govorio u čovekovo ime.